Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Θα ξεκινήσω αποδίδοντάς σας τα εύσημα για την πρωτοβουλία που πήρατε, προκειμένου να μάθουν οι πολίτες, να γίνουν γνωστά όσα συζητήθηκαν μετά από το δημοψήφισμα του 2015 στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική πρωτοβουλία, γιατί καλό είναι οι πολίτες να γνωρίζουν τι συνέβη στο παρασκήνιο και πώς μεταφράστηκε πολιτικά το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής διαδικασίας, αυτού του δημοψηφίσματος. Πού βρίσκεται η πρωτοβουλία σας αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε, τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι επιβεβλημένο να μάθουν οι πολίτες, πολύ σωστά το είπατε και αυτό είναι και το δικό μου κίνητρο και το δικό μου πνεύμα, τι ακριβώς συνέβη στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών που συγκλήθηκε την επομένη του δημοψηφίσματος, την επομένη του 62% όχι. Το συγκάλεσε, σας θυμίζω, με πρωτοβουλία του ο τότε Πρωθυπουργός και υπήρξε η απαρχή της καταπάτησης της λαϊκής εντολής του 62% όχι. Από την συνεδρίαση αυτού του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ξεκίνησε η αντίστροφη πορεία της μετατροπής του όχι σε ναι. Οι πολίτες δεν έχουν μάθει ποτέ τι διημήφθη, ποτέ δεν μάθαμε ακριβώς αυτά τα οποία ελέγχθησαν, παρά μόνο κάποιοι αρχηγοί έχουν δώσει κάποιες εξιστορήσεις και είναι πια 9 χρόνια μετά ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Θυμίζω ότι τα πρακτικά των συμβουλίων των πολιτικών αρχηγών παραδοσιακά δημοσιεύονται και έχουμε δει πολλές φορές τα πρακτικά. Αυτά τα πρακτικά με εντολή της τότε κυβέρνησης ουσιαστικά δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ. Εγώ εξέφρασα το αίτημα αυτό στις 24 Ιουλίου επ' αφορμή της συζήτησης που κάναμε οι πολιτικοί αρχηγοί υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Όλοι τότε συνένεσαν, δεν υπήρξε ούτε ένας που αντέλεξε. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε. Εγώ δεσμεύτηκα να της καταθέσω και επίσημο έγγραφο αίτημα και αυτό το έκανα στις 28 Αυγούστου. Δόθηκε και σχετική δημοσιότητα και η εφημερίδα σας, η Real News, αφιέρωσε και ένα ρεπορτάζ πολύ ενδελεχές. Περιμένουμε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, μία απάντηση από την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει επιφυλαχθεί πρώτον να ερευνήσει τη διαδικασία δημοσιοποίησης και δεύτερον να ερευνήσει αν χρειάζεται, όπως μου είπε, να έχει τη συνένεση των πολιτικών αρχηγών που συμμετείχαν. Η δική μου άποψη είναι ότι φυσικά και δεν χρειάζεται τέτοιου είδους συνένεση, αλίμονο αν πρόσωπα που έχουν αφιπηρετήσει μπορούν να ασκούν βέτο στη δημοσιοποίηση δημοσίων συζητήσεων, ενώ επισήμων συνδιασκέψεων, συνομιλιών και συμβουλίων. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία αναμονής. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε ένας πολιτικός αρχηγός που να αντιλέξει. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα υπερθεμάτισε και είπε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να δοθούν στη δημοσιότητα. Ο κύριος Κασελάκης τότε επίσης είπε ότι εφόσον είναι υπέρ της διαφάνειας να δημοσιοποιηθούν. Ο κύριος Κουτσούμπας που είναι ο μόνος που συμμετείχε και τότε και το 2015 ήταν επίσης πολύ θετικός και υποστήριξε το αίτημα και συνολικά δεν υπήρξε κανένας αντίλογος. Άρα νομίζω ότι είναι ώρα αυτό να δοθεί στη διάθεση των πολιτών και η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ προσωπικά έχουμε δεσμευτεί να βρούμε πάντα το φως υπέρ της αλήθειας και της διαφάνειας. Πιστεύω ότι θα ευοδοθεί η πρωτοβουλία.
Το ευχόμαστε όλοι.
Βασίζομαι βέβαια κύριε Χατζηνικολάου και σε εσάς και τους δημοσιογράφους, γιατί η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.
Σωστά. Πολύ σωστά.
Λέγεται.
Πολύ σωστά και θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Τώρα, έρχομαι, κυρία Πρόεδρε, στην πολιτική σκηνή. Είχαμε δημοσκοπήσεις τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε την κυβέρνηση να κινείται περί τα ποσοστά των ευρωεκλογών, δηλαδή με σημαντικές απώλειες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Ωστόσο δεν βλέπουμε αντίστοιχη αύξηση των δυνάμεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημαντικές απώλειες, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ πολύ μικρή βελτίωση των ποσοστών του. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η εικόνα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα και αν δημιουργεί συνθήκες πολιτικής ισορροπίας για την χώρα το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή αυτή τη στιγμή από την αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι η πεποίθησή μου ότι σε μια δημοκρατία η αντιπολίτευση και μάλιστα η αξιόπιστη αντιπολίτευση είναι πιο σημαντική από την κυβέρνηση. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι απολύτως επιβεβλημένο και να συγκροτηθεί ένας δημοκρατικός πόλος ευρύς αντιπολίτευσης και εγώ εργάζομαι για αυτό πάντοτε πιστή φυσικά στις αρχές μας, δεν πρόκειται να τις νερώσουμε τις αρχές αυτές. Είναι επιτακτικό επίσης οι πολίτες οι οποίοι δεν εκφράζονται από την κυβέρνηση και δεν αποδέχονται τις κυβερνητικές πολιτικές να βρουν αξιόπιστη έκφραση. Η πλεύση ελευθερία σε αυτό το σκηνικό εισπράττει μια αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και εργαζόμαστε για να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Και φυσικά είναι επιβεβλημένο η αντιπολίτευση, εγώ δεν θα μιλήσω για κόμματα, η αντιπολίτευση με άλφα κεφαλαίο να ενισχυθεί, να συγκροτηθεί, να υπάρξει. Η θέση μου, το γνωρίζετε, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά γνώρισε αυτή την ευχέρεια να κυβερνά, γιατί δεν είχε τα πρώτα 4 χρόνια διακυβέρνησης πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Εμείς έχουμε δείξει αυτό το χρόνο που είμαστε για πρώτη φορά μέσα στη Βουλή τι θα πει αντιπολίτευση, με ποια παρουσία, με ποια συνεχή δράση, με ποια πίεση στην κυβέρνηση, με ποια τύχη προστασίας προς τους πολίτες εκπροσωπεί κανείς αξιόπιστα την κοινωνία. Και αυτό διεκδικούμε να γίνεται ευρύτερα και εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες συμπράξεων και συνενέσεων, όπως ήταν τα θέματα του εγκλήματος των Τεμπών, την πρόταση Μομφής, το ζήτημα του εγκλήματος των Υποκλοπών. Εκεί που υπάρχουν αυτά τα πεδία ενεργοποιούμε αυτές τις συνενέσεις και προσωπικά ξέρετε ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να περιχαρακώνω κομματικά την πλεύση ελευθερίας
αυτή,
για να καρπώνεται.
Αυτή η συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, που γίνεται για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ενιαία ευρεία δημοκρατική παράταξη, είναι μια συζήτηση που μπορεί να έχει αποτέλεσμα και η δική σας πλευρά, η πλεύση ελευθερίας, είναι διατεθειμένη να μπει σε μια τέτοια συζήτηση?
Είναι θέμα αξιοπιστίας των προσώπων, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό, και θέμα αξιοπιστίας και των πολιτικών δυνάμεων. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με πρόσωπα και κόμματα τα οποία έχουν μελανή διαδρομή και έχουν στο ενεργητικό τους αλγινή διακυβέρνηση και καταστρατήγηση αρχών και αξιών. Από την άλλη, για τα πρόσωπα και τις δυνάμεις, κυρίως θα σας είμαι ειλικρινής, κινηματικές είναι οι υγιείς δυνάμεις στον τόπο, είναι κυρίως τα κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ελλάδα που έχουν σηκώσει το βάρος και σε τοπικό επίπεδο και σε δικαιωματικό και εθνικό επίπεδο το βάρος της υπεράσπισης δικαιωμάτων, ελευθεριών, αρχών, αξιών, της ανεξαρτησίας της χώρας, της δημοκρατίας. Φυσικά και εκεί υπάρχει τέτοιο πεδίο και φυσικά και στις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν και αξιόλογα πρόσωπα και αξιόπιστες προσωπικότητες, αλλά για την πλεύση ελευθερίας και για εμένα με την διαδρομή που έχω κάνει και με την εμπειρία που έχω διαμορφώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξαναπατήσει ο ελληνικός λαός σε άπιο σανίδι. Να μην ποντάρει δηλαδή σε δυνάμεις και σε πρόσωπα που θα τα γυρίσουν και θα τον
από
προδώσουν.
Από τις διαδικασίες εκλογής νέων προέδρων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί κατά τη γνώμη σας να προκύψει κάτι θετικό για την επόμενη μέρα?
Είμαι πεπισμένη ότι αυτές οι διαδικασίες δεν αφορούν καθόλου τους πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου. Αντίθετα, δείχνουν ότι υπάρχουν εσωτερικές ιδιοτέλειες στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε και για έναν εσωτερικό εκφυλισμό πια των πολιτικών ηθών. Υπάρχουν εσωτερικές ιδιοτέλειες, εσωτερικές επιδιώξεις και βλέψεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από πρόσωπα που κοιτάνε να πιάσουν σταθίδι και να βιδωθούν σε καρέκλες. Έχει ανάγκη από πρόσωπα που αφήνουν τη σιγουριά, αφήνουν την όποια θέση, καρέκλα και εξουσία και είναι μαζί με τον κόσμο σε διεκδικήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ζωντανές και επίκαιρες, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί θα έπρεπε πάρα πολλά δικαιώματα, ελευθερίες και εγγύησεις να είναι κατακτημένες το 2024.
Έρχομαι σε δύο σημαντικούς τομείς της πολιτικής συζήτησης που γίνεται στη χώρα. Είχαμε μόλις χθες την κίνηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια και για την πρώτη κατοικία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της οικονομίας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι σε μία σειρά από προϊόντα έχει επιτύχει να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ λέει επίσης ότι στο διάστημα που βρίσκεται στην εξουσία αύξησε σημαντικά τους μισθούς.
Εντάξει, είναι πρόκληση να λέει η κυβέρνηση ότι τα έκανε καλά, γιατί ο κόσμος υποφέρει αγωνιά. Το ζήτημα των πληστηριασμών και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας αγγίζει σχεδόν κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια και με όρους ληστρικούς, γιατί οι funds τα οποία πήραν τα δάνεια των πολιτών από τις τράπεζες αντί πινακίου φακής διεκδικούν το σύνολο του αρχικού δανείου με τόκους και πανωτόκια και ουσιαστικά αρπάζουν τις περιουσίες, το βιώσεις, τις οικονομίες των απλών πολιτών. Οι 11 βουλευτές για τους οποίους μιλήσατε κάνουν και αυτοί εσωτερικό παιχνίδι. Αν δεν εννοούν αυτά που λένε, ας συστρατευτούν με την πλεύση ελευθερίας που έχει καταθέσει πρόταση να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και να προστατευτεί με απόλυτο τρόπο η πρώτη κατοικία. Και φυσικά να καταργηθούν αυτά τα μορφώματα, τα funds, τα οποία είναι και παντελώς αντισυνταγματικά και δρούν με πολλαπλώς παράνομη μεθοδολογία. Αυτό έχω την ευκαιρία δυστυχώς να το αποδεικνύω συχνότατα και στις δικαστικές αίθουσες. Η πλεύση ελευθερίας είναι το κόμμα και εγώ προσωπικά και τα μέλη μας που έχουμε κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας διαδικασία για την κατάργηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και εκκρεμή. Τώρα, συνολικά για την οικονομία, νομίζω ότι βιώνουμε και βιώνουν κυρίως οι νέες γενιές την εντελώς αποτυχημένη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που δεν είναι βέβαια μια έκπληξη. Ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να συμμαζέψει τα οικονομικά του, ένα κόμμα ασυνεπές που χρωστάει μισό δις ευρώ, δεν μπορεί να προφασίζεται ότι τακτοποιεί τα οικονομικά της χώρας. Και συνολικά βέβαια η οικονομική πολιτική, η οποία βασίζεται μόνο στην οριζόντια φορολόγηση, μόνο στην αθέμαξη των πολιτών, δεν υπάρχουν διαδικασίες αναζήτησης εσόδων για το δημόσιο παρά μόνο από την οριζόντια φορολογία, είναι μια πολιτική καταδικασμένη να αποτύχει, ιδίως όταν πια η κοινωνία έχει γονατίσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη και για αυτές τις τακτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι παλαιοπολιτικές, παλαιοκομματικές πρακτικές. Μοιράζουν χρήματα αμέτρητα σε ημετέρους για υποτιθέμενες υποδομές και εργασίες που δεν γίνονται, χρεώνουν τη χώρα και στη συνέχεια θα ζητάνε λογαριασμό και τα ρέστα πάλι από τους πολίτες με νέες μνημονιακές διαδικασίες.
Έρχομαι και στα εθνικά θέματα. Επίκειται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, και ενώ θα περίμενε κανείς σε ήρεμα νερά να προχωρά αυτή η διαδικασία, μια αυτονόητη δήλωση του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια από το Καστελόριζο για θέματα ΑΟΣ έφερε τρικυμία με έντονες τουρκικές επιθέσεις από τα κατευθυνόμενα από την τουρκική κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης εναντίον του Έλληνα Υπουργού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η ισορροπία στις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πλευρά ελευθερίας έχει υπάρξει πολύ σαφής στο ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν μπορεί να διαμορφώνεται με επικοινωνιακούς όρους, ούτε χωρίς στρατηγική. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έχει μια οργανωμένη διπλωματία και ακολουθεί την τακτική και τη στρατηγική της δημιουργίας τετελεσμένων. Η Ελλάδα έχει μια αδιάγνωστη στάση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αντιφατική προσέγγιση και σε ό,τι μας αφορά από πλευράς της πλεύσης ελευθερίας θεωρούμε μείζωνα τόπιμα το γεγονός ότι δεν τίθεται όπως ζητάμε και έχουμε προτείνει η λήξη της παράνομης κατοχής της μισής Κύπρου από την Τουρκία ως προϋπόθεση κάθε συνέχισης των οποιονδήποτε διερευνητικών συνομιλιών. Το ότι δεν τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προϋπόθεση κάθε είδους συνέχισης σχέσεων με την Τουρκία. Θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό ότι αυτό κάπως παραμερίζεται 50 χρόνια μετά την εισβολή και 50 χρόνια αδιάλειπτης παράνομης κατοχής της Μισής Κύπρου. Ουσιαστικά θεωρείται ένα ξεχωριστό ζήτημα. Δεν είναι ξεχωριστό ζήτημα. Ένα κράτος το οποίο παρανομεί και κατέχει παράνομα το μισό έδαφος ενός άλλου ευρωπαϊκού κράτους δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Την ίδια ώρα, στο επίπεδο ζητημάτων που είναι κομβικά, όπως είναι τα χωρικά μας ύδατα, επίσης ακολουθούμε μια περίεργη πολιτική. Επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια πριν από σχεδόν 4 χρόνια πια και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για τα υπόλοιπα χωρικά ύδατα. Αυτό δίνει δυστυχώς επιχειρήματα στην τουρκική κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι είναι άλλο πράγμα το Αιγαίο και άλλο τα υπόλοιπα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Συνολικά, κύριε Χατζηνικολάου, η θέση μου είναι και η θέση της πλεύσης ελευθερίας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρή στα ζητήματα διεθνούς δικαίου, πολύ πιο ενεργητική στα ζητήματα διεκδίκησης της αποκατάστασης των όρων και των προϋποθέσεων του διεθνούς δικαίου, και αν είχε αυτήν την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή κονίστρα σε σχέση με την Τουρκία θα είχαμε πετύχει πολύ πιο θεαματικά αποτελέσματα. Τώρα γίνεται ένας πόλεμος των επικοινωνιακών χαρακομμάτων που δεν μπορεί και με βάση την εμπειρία αλλά και με βάση τη φύση αυτών των τελειώσεων να οδηγήσει σε οτιδήποτε θετικό για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ και εγώ.